Sura ya 18 mstari wa kwanza. Yethro kuhani wa Midiani, baba mkwe wa Musa, alisikia yote ambayo Mungu ameyafanya kwa Musa na wana wa Israeli watu wake. Alisikia Yawe ametoa Israeli kutoka Misri. Mstari wa pili. Yethro baba mkwe wake Musa akamchukua Zipora mke wa Musa baada ya kumpeleka nyumbani. Mstari wa tatu. Na watoto wake wawili, jina la mmoja aliitwa Geshomu kwa kuwa Musa alisema, nimekuwa mgeni katika nchi ya kigeni. Mstari wa nne. Jina la mwingine lilikuwa Elezeri kwa kuwa Musa alisema, Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, aliniokoa na mkono wa Farao. Mstari wa tano. Yethro baba mkwe wake Musa alikuja na watoto wake Musa na mke wake Musa nyikani alipoweka kambi katika mlima wa Mungu. Mstari wa sita. Alimwambia Musa, mimi ni baba mkwe kwako Yethro, ninakuja kwako na mke wako na wanao wawili. Mstari wa saba. Musa alitoka kwenda kukutana na baba mkwe wake, akamuinamia na kumbusu, wakajuliana hali na wakaingia ndani ya hema. Mstari wa nane. Musa akamwambia baba mkwe wake yote Yawe aliyoyafanya kwa Farao na wa Misri na kwa njia wa Israeli, magumu yote walioweka njiani kwa jinsi Yawe alivyowaokoa. Mstari wa tisa. Yethro akafurahi yale mambo yote Yawe aliyomtendea Israeli, kwa hilo amewaokoa kwa mkono wa Misri. Mstari wa kumi. Yethro akasema, Yawe atukuzwe kwa kuwa amekuokoa na mkono wa Misri na mkono wa Farao na kuwatoa watu wake kwenye mkono wa watu wa Misri. Mstari wa 11. Sasa najua kuwa Yawe ni mkuu kuliko miungu yote, kwa sababu wa Misri walipowatendea Waisraeli kwa kiburi, Mungu aliwaokoa watu wake. Mstari wa 12. Yethro baba wake Musa akaleta sadaka ya kuteketezwa na dhabihu kwa Mungu. Haruni na wazee wote wa Israeli wakaja kula chakula mbele za Yawe na mbele za baba wake mkwe Musa. Mstari wa 13. Siku iliyofuata Musa aliketi kuhukumu watu. Watu walisimama kumzunguka Musa kuanzia asubuhi hadi jioni. Mstari wa 14. Baba mkwe wake Musa alipoona yale yote aliyofanyika kwa watu, alisema, ni nini mnachofanya na watu? Kwa nini unaketi peke yako na watu wote wamesimama kukuzunguka asubuhi hadi jioni? Mstari wa 15. Musa akamwambia mkwewe, watu wanakuja kuniuliza mwongozo kwa Mungu. Mstari wa 16. Wanapokuwa na malumbano wanakuja kwangu, ninaamua kati ya mtu na mtu mwingine, na pia ninawafundisha maagizo na sheria. Mstari wa 17. Yethro akamwambia Musa kwamba unachofanya sio kitu kizuri sana. Mstari wa 18. Hakika utajichosha wewe na watu walio pamoja nawe. Huu mzigo ni mzito sana kwako. Huwezi kufanya peke yako. Mstari wa 19. Nisikilize, nitakupa ushauri na Mungu atakuwa na wewe, kwa sababu wewe ni mwakilishi wa Mungu kwa watu na unaleta malumbano yao kwake. Mstari wa 20. Lazima wafundishe maagizo yake yote na sheria. Lazima wafundishe njia ya kutembea na kazi za kufanya. Mstari wa 21. Mbali zaidi, ni lazima uchague wanaume wenye uwezo kutoka kwa watu wote. Wanaume wanaomheshimu Mungu, wanaume wa kweli, wanaochukia mapato ya ufisadi. Lazima waweke juu ya watu kwa viongozi wa maelfu, mamia, hamsini na makumi. Mstari wa 22. Watawahukumu watu kwa kesi za kawaida, lakini kesi ngumu wataleta kwako. Kwa kesi ndogo wanaweza kuhukumu wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwako na kubeba mzigo na wewe. Mstari wa 23. Ukifanya hivi, na kama Mungu akikuamuru kufanya hali kadhalika, basi utaweza kuvumilia na watu wote watarudi nyumbani wameridhika. Mstari wa 24. Hivyo Musa akasikiliza maneno ya baba mkwe wake na akafanya yale yote aliyoyasema. Mstari wa 25. Musa alichagua wanaume wenye uwezo kutoka katika Israeli kuwafanya vichwa juu ya watu, viongozi wahusika wa maelfu, mamia, hamsini na makumi. Mstari wa 26. Waliwahukumu watu katika hali zao za kawaida. Kesi ngumu walimletea Musa, lakini wao wenyewe walihukumu kesi ndogo ndogo. Mstari wa 27. Kisha Musa akamwacha baba mkwe wake kuondoka, na Yethro akarudi kwenye nchi yake.